Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti šai brāzmainajā dienā, nu, lai cik nelabvēlīgi laikapstākļi šodien būtu bijuši Rīgā un citviet Latvijā. Tik ļoti pateicīgi sportam tie šodien ir Parīzē, temperatūra tuvojas 30 grādiem, bet mēs sākam studiju vispirms ar atskatu uz vakardienu, jo vakar studijas laikā notika mūsu tenisists Aļonas Ostapenko pirmās kārtas spēle pret kolumbieti Kamilu Osorio. Nu, tobrīd sarunājāmies ar tenisa treneri Rihardu Emuliņu, bet pēc studijas kļuva skaidrs arī spēles iznākums, diemžēl. Aļona aizvadīja ļoti nestabilu maču un piedzīvoja zaudējumu divos setos, tādējādi arī trešais olimpiskais piegājiens. Ostapenko noslēdzās jau pirmajā spēlē, tāpat kā pirms 8 gadiem Rio un pirms 3 gadiem Tokijā. Pārāk runīga pēc zaudējuma Aļona nebija, vien norādīja uz ilgo gaidīšanu, esot 11 stundas nosēdējusi kortā. Iepriekšējā dienā līdz tika paziņots, ka spēle pārcelt uz nākamo dienu, un tas esot traucējis parādīt labu spēli, bet nu, jāņem vērā, ka arī pretinieca Osorio bija tādā pašā situācijā. Aļonas sarūktinājumu, protams, var saprast, bet viņas mama un arī trenere Jeļena Jakovļeva, analizējot aizvadīto spēli, norādīja uz vēl kādu niansi.
Un arī bumbas ir priekš Aļonas, viņas, nu, šitas dāna bumbas uz šitā laukuma, viņas ir nu, tādas mikstas. Un tur ar viņas stilu, viņa pamīkstu, tur viņš viņa vairāk jāapstrādā un tā. Nu, kā ir, tā ir.
Pastāstiet varbūt, ko vispār tenisistam profesionālim nozīmē spēlēt uz zālā, un tad pēkšu zālē sezonas laikā pārslēgties atkal uz mālu.
Nu, jā, ļoti grūti. Priekš organismu ļoti grūti pariet. Nevis ļoti grūti, bet arī bīstamību. Kad bija klējs, pēc tam zālā atkal uz kleju, tagad uz hardu.
Nu, diemžēl Aļonai līdz ar to olimpiskais turnīrs noslēdzies. Šorīt jaukto komandu kvalifikācijā šaušanā 10 metros ar pneumatisko pistoli startēja mūsu duets Agata Rašmana un Lauris Strautmanis. Viņi sakrāja 568 punktus un ar to pietika tikai vienu pretinieku apsteigšanai. Starp citu tie bija mājinieki francūži, kas palika pēdējā vietā, bet Agatei un Laurim tātad priekšpēdējā 16. vieta. Pēc starta Rašmans treneris Vilnis Celmiņš norādīja uz kādu aspektu, kas viņaprāt varēja būt izšķirošs šodien.
Protams, vajadzēja labāk, tas ir viennozīmīgi. Jo tās sērijas, no tās neatbilst viņas tehniskajai sagatavotībai, bet tā kā arī treneris Zikfrīds arī, kad teica, jā, kad ir par to, tehniski viņi ir gatavi, bet ir tas, ka mums trūkst tā pieredze, mentālā teiksim, tās mentālā sagatavotība, jo šeit tās ir spēles, teiksim, spiediens pilnīgi cits, un to var nevienā treniņā uztrenēt, to nevar. Neviens psihologs to izstāstīt nevar, tas tikai ir pieredze tāda līmeņa sacensībās.
Nu, iepriekš pašā disciplīnā individuālajās sacensībās Rašmani ieņēma 23. vietu un Strautmanim bija 21. vieta. Ja Agatē vēl priekšā ir starts piekdien, piedaloties 25 metru distancē ar pistoli, tad Laurim gan olimpiskā debija ir noslēgusies, un pēc tās viņš, līdzīgi kā iepriekš treneris Celmiņš, runāja par pieredzi.
Jā, nu, principā pieredze, tas ir tas, ko visvairāk, par ko vislielākais prieks ir par to, ka tā pieredze ir gūta. Tas, cik labi ir izdevies vai nav izdevies, lai to, teiksim, tā analizēt citi, bet tur treneri vai kas. Un, nu, es priecājos par to, ka es šeit esmu bijis. Es zinu tagad, ko tas nozīmē, un turpmāk uz priekšdienām iespējams, ka būs pat vieglāk startēt citās zemāk līmeņa sacensībās, jo nu, tu zini, ka tu esi startējis pašā augstākajā virsotnē, tad kā saka, varbūt, ka tas viss kaut ko atvieglos.
Tālūk viens no šo spēļu debitantiem, Lauris Strautmans šāvējs. Bet par vēl vienu debitantu turpinājumā, jo nulekā noslēgušās kalnu riteņbraukšanas sacensības olimpiskajā krosā un mums tur bija pārstāvis Mārtiņš Blūms, viņš arī debitēja tātad olimpiskajās spēlēs un Elankor kalnā 35,2 km garā distancē, kas bija sadalīta 8 apļos, Mārtiņš ieņēma 17. vieti, uz brīdi bija arī 15., bet nu, tik un tā tas kopumā ir vērtējums kā pieklājīgs rezultāts. Jāpiezīmē, ka Mārtiņam jau kādu laiku pirms olimpiskajām spēlēm sanāca arī salaust pirkstu, taču pirms startu viņš par to nesūdzējās. Sacensībās startēja 36 sportisti no 28 valstīm un ļoti spraigā finišā uzvaru izcīnīja Brits Tomas Pitkoks, kurš pavisam īsi pirms finiša ar tādu, nu, bezmaz vai ne kaunīgu bīstamu gājienu apsteidza vietējo mīluli francūzu Viktoru Korecki, bet bronzu izcīnīja Alans Haterlīs no Dienvidāfrikas. Gaidīsim pašu Mārtiņu komentārus pēc sacensībām, nu, visticamāk jau rītdien, bet ja vēl par mūsējiem, tad šodien pirmā spēle Eifeļtorņu pakājē gaidāma mūsu pludmales volejbolistēm Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai, kuras pirms spēlēm tika pieskaitītas mūsu cerībām un pašas jau vien par to parūpējās. Pirms 3 gadiem Tokijas spēlēs viņas palika soli no godalgām, proti 4. pozīcijā. Savas otrās spēles Graudiņu un Samoilovu sāks ar maču pret šveicietēm Esmē Bēbner un Zoju Veržē de Prē. Līdz šim vienīgajā savstarpējā duelī uzvaru izcīnīja šveicietis, bet tas bija pirms 3 gadiem, un jau toreiz mačs bija ļoti līdzīgs, un uzvarētāju noskaidrošanai bija vajadzīgi 3 seti. D apašgrupā Tīnai un Nastjai vēl būs jāspēlē arī pret Kanādas pāri un pāri no Paragvajas, un iekļūšanai 8. finālā ir pat vairākas iespējas, grupas 2 labākās komandas tur nonāks automātiski, tāpat kā 2 labākās 3. vietu ieguvējas no visām grupām, un vēl 4 3. vietu ieguvējas savā starpā cīnīsies par vēl 2 8. fināla ceļzīmēm, tā kā varbūt nedaudz sarežģīti, bet iespējas ir visai daudz tikt izslēgšanas turnīrā. Jāsāk gan šokar ar pirmo spēli, tas sākums pulksten 18.00 un tiešraidē to plāno rādīt arī LTV 7. Nu un savam startam 2. olimpiskajās spēlēs turpina briest arī mūsu iepriekšējo spēļu čempioni 3-3 basketbolisti. Viņiem pirmais mačs rītvakar Baltijas derbijā jāspēlē pret Lietuvu. Ja minēja, ka Graudiņu un Samoilovu tiek uzskatīts par reālām mūsu cerībām uz kādu cēlmetālu, tad, protams, 3-3 basketbolisti arī ir šajā kategorijā, jo pirms 3 gadiem Tokijā kļuva par vēsturē pirmajiem 3-3 basketbola olimpiskajiem čempioniem. Daudz, kas ir noticis šajos 3 gados, panākums saraksts ir papildināts, pagājušo gadu pasaules kausa bronza, Eiropas kausa bronza un Eiropas spēļu zelts. Interesanti, ka katrā no šiem panākumiem sastāvs ir bijis nedaudz citādāks un arī šogad pavasarī izšķirošajā olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā aprīļa vidū Hongkongā tas bija citādāks nekā solās būt tagad Parīzē. Kvalifikācijas turnīrā nespēlēja Lasmanis un par galveno varoni kļuva Nauris Miezis. Viņam šis laiks kopš iepriekšējām spēlēm ir bijis turbulents. Vienbrīd Nauris esot domājis par punkta likšanu 3-3 basketbolam, bet decembrī viņš paziņoja, ka nebrauks uz Parīzi, ja spēlēm tiks pielaista Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Nu, diemžēl starptautiskajai olimpiskajai komitejai mugurkals šajā jautājumā allaž ir bijis visai lokans un brīnumi nenotika arī šoreiz. Krievi un Baltkrievi drīkst startēt zem neitrālā karoga. Ilgu laiku tika gaidīts, kā uz to reaģēs Miezis, līdz jau pēc olimpiskā kvalifikācijas turnīra viņš paziņoja, ka ir mainījis lēmumu un dosies uz Parīzi. Viņš to pamatoja ar pašu Ukraiņu lēmumu piedalīties un arī komandas biedru un ģimeni esot viņu par šādu lēmumu pārliecinājusi. Tiesa, pašā 3-3 turnīrā nav ne Baltkrievu, ne arī Krievu, kuri pirms 3 gadiem Tokijā zaudēja Latvijai finālā. Bet mūsējiem, atšķirībā no Tokijas, ir būtisks izmaiņas sastāvā. Ierindā aizvien ir pats Nauris Miezis, ir arī Tokijas zelta metiena autors Kārlis Lasmanis, bet ar viņiem komandā šoreiz ir Francis Lācis, cits starpā komponists un pianists Kārļa Lāča dēls, kā arī Zigmārs Raimo. Viņi ir stājušies Edgar Krūmiņu un Agņa Čavara vietā, bet gan Krūmiņš, gan Čavars ir ar komandu Parīzē kā rezervisti, kuri palīdz treniņdarbā, un Agnes sarunā ar Latvijas radio pastāstīja vairāk par savu jauno lomu.
Es šeit esmu ar komandu, vai es esmu gatavs lekt iekšā, teikšu godīgi nē, bet man ir savādāk loma šoreiz šeit. Vairāk palīdzēt džekiem mentāli būt gataviem, jo fiziski mēs esam gatavi, mums bija smaga treniņa nometne. Tagad arī es jau no malas vairāk ir, var jūst, kad ir cilvēki bišķi uzvilktāki, kad varbūt viņam kādu joku iemest pa vidam, lai viņi bišķi atslāps, lai saprotu, ka tomēr savēji ir blakus iedot to mājas sajūtu, ka tomēr viss būs labi, ka vajag uzticēties viens otram. Tā kā es domāju, ka tas ir mūsu galvenā priekšrocība, tomēr mēs esam samērā jau pieredzējuši un, kā saka, arī pavecāki, ja tas viedums dzīves jau ir lielāks, tā kā es domāju, ka mēs varam arī ārpus laukuma daudz palīdzēt.
Nu, dziļi teorētiski vēl pastāv iespēja, ka mūsu četrniekā notiek izmaiņas, jo 12 stundas līdz pirmajai spēlei tās vēl drīkst veikt, bet visticamāk tās nenotiks. Lai gan basketbolistu treneris Raimonds Feldmanis saglabāja nelielu noslēpumainību, viņš sarunās ar mēdījiem lika noprast, ka iepriekš nosauktais sastāvs diezin vai pēdējā brīdī mainīsies.
Komanda ir savādāka, es pateiktu, ka ir spēlētāji, kas ir pieredzējušāki, ir spēlētāji, kas iedod kaut kādu savu tādu dvesmu, tur atlētismu. Un jā, komanda ir cita savādāka, bet stils mums, ka būs noteikti tāds pats. Saku, pieredzi nevar nopirkt, noteikti nāk gan fiziskās sarības trenerim, gan fizioterapeitam nāk savā ar tavu līdzi no Tokijas, no arī, var teikt, tā trīs gadu cikla gatavošanās uz Parīzi, noteikti arī man. Un jā, nu, tas, es tā kā teicu iepriekš, minēju, ka latviešiem mums ir savs stils, noteikti tāpēc, ka ir fiziskās sarības treneris vai treneris no basketbola puses vai arī spēlētāji. Un arī spēlētāji, kas iekļāvās komandā, mēs meklējām, kas varētu Naurim un Kārlim tā kā iesaistīties vieglāk viņas spēles stilā. Treneriem vienmēr liekas, ka ir daudz, kur aug pielikt komandai. Un man liekas, jāmāk tā psiholoģiski to novērtēt, lai tas netraucē gan trenerim, gan spēlētājiem, ka jābūt pārliecinātiem, bet ne pašpārliecinātiem. Un atkal vienmēr tiekties uz augšu.
Raimonds Feldmans arī izteicies, ka, ja atbraucot mājās no Parīzes, puiši varēs cits citam paskatīties acīs un teikt, ka izdarīts maksimālais, tad viss būšot labi. Galvenais ir koncentrēties darbam un uzdevumam soli pa solim. Šādi izteikumi no trenera Feldmaņa ļoti labi raksturo viņu kā treneri, starp citu arī motivējošas sportistiem domāts grāmatas autoru. Nu un arī Latvijas radio bijusi garāka saruna ar Feldmani savu laiku pagājušo gadu iznākušajā podkastā Sudraba zēni, treneris Feldmanis stāsta par savas karjeras līkločiem. Šo podkastu varat uzmeklēt vai no Latvijas radio mobilajā lietotnē vai populārākajās straumēšanas platformās un noklausīties šo epizodi arī ar treneru Feldmani. Noslēgumā ielūkojamies medaļu kopvērtējumā. Pagaidām tajā dominē Āzija un ASV. Visvairāk zeltu ir Ķīnai 5, bet Japāna, Koreja un Austrālija seko ar 4 zeltiem. Pēc kopējo medaļu skaita vadībā gan ir amerikāņi, kuri iekrājuši jau 12 godalgas un zelti no tiem pagaidām vien 4. Daļa, jeb 3. Mājinieki francūži ar 3 zeltiem un 9 medaļām arī turpat netālu. Šobrīd 6. Vieta kopvērtējumā. Latvija turpina gaidīt savu pirmo medaļu un tāpat arī pārējās Baltijas valstis, jo ne Lietuvai, ne Igaunijai arī vēl nav izdevies izcīnīt godalgas. Nu, noslēgumā vēl atgādinu, ka jau pavisam drīz pulksten 18.00 sakojam Graudiņai un Samoilovai pludmales volejbolā, bet rītdien bez jau pieminētā 3-3 basketbola gaidāms starts peldēšanā 200 metru brasa kvalifikācijā. Danīlam Bobrovam savukārt BMX freestylā startēs Ernests Zebolts. Gaidām mūsējo startus, domājam labas domas par mūsu sportistiem un tad jau visticamāk uz sadzirdēšanos rītdien noteikti varat klausīties olimpiskās studijas arī podcastu formātā katru vakaru pēc tam, kad raidījums izskanējas tiešraidē, uzmeklējot tās vai no Latvijas radio lietotnē podkastā piespēle vai arī kādā no populārākajām straumēšanas platformām. Šodien saku jums paldies par uzmanību un tiekamies rītdien!